Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Egipat je moguć u Srbiji, zapretio Muamer Zukorlić vlastima u Beogradu. Četvoro mrtvih u sukobima u Bahreinu, bez dogovora o minimalnoj cijeni rada na sastanku Socijalno-ekonomskog saveta. Na Kosovu se obeležava treća godina od proglašenja nezavisnosti. U Srbiji danas i sutra kiša, vetar i maksimalnih 8 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još, nakon što je spomenik Šabanu Bajramoviću u Nišu po peti put ispisan šovinističkim porukama, pisac Zoran Ćirić za naš program.
Ovo je jedna užasno primitivna sredina, spoj zlobe i parazitizma, tako da bilo koja vrsta uspeha nije mogla da prođe nekažnjeno u ovom gradu. To što je on Rom nema posebnog značaja, to je samo izgovor za nečiju mržnju.
Čućete i priču o Beograđanima koji svoj egzistencijalni spas pronalaze kupeći otpatke hrane i sirovine po kontejnerima.
Koliko dnevno obiđete kontejner u Beogradu?
Jedno 150, 200, 300.
Jel uzimate hranu iz kontejnera?
Uzimamo.
Pa strahujete od nekih zaraza?
Pa šta će da strahujemo, mora da radimo porodicu.
Također govorit ćemo i o posljedicama jake erupcije na Suncu, iz Instituta Ruđer Bošković poručuju.
15. februara se desila stvarno velika eksplozija na Suncu. Jednostavno te naelektrisane čestice sa Sunca idu prema Zemlji.
O efektima ne tako dramatičnim poslušajte u drugoj polovini emisije. U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 17. februar sledi pregled vesti. Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, poručio je vlastima u Beogradu da izvuku pouku iz nemira u Egiptu i Tunisu. Kako je rekao, veliki zulum ne bi dogodio i u Srbiji. Zukorlić je to poručio na verskom okupljanju u Novopazarskoj sportskoj hali povodom obeležavanja dana rođenja proroka Muhameda.
Neka uzmu lekciju iz Egipta i Tunisa! Tamo je bio veliki zulum, toliko nadebljao da se morao prekinuti, jer se sve kida kad je najtanje, a zulum kad je najdeblji. Bilo je to na gradskom trgu u Tunisu, na trgu Tahrir u Egiptu, a može lako da bude na trgu Gazi Isabek i na trgu Republike.
4 osobe su poginule, više desetina je povređeno u jutrošnjim sukobima policije i demonstranata u Manami, a na ulicama prestonice Bahreina prvi put su se pojavili tenkovi. Policija je suzacem i pendrecima rasterala demonstrante sa glavnog gradskog trga Bisera, na kome oni od ponedeljka traže korenite političke promjene. U Saniju, sukobu demonstranata i pristalica vlade, povređeno petoro ljudi tokom protesta koji već peti dan traju u Jemenu. Više ljudi je poginulo i ranjeno u gradu Al-Baidi na istoku Libije u sukobima policije i učesnika antivladinih protesta, saopštene na sajtovima libijskih opozicionih partija i nevladinih organizacija koje deluju u inostranstvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici sindikata i vlade Srbije na Socijalno-ekonomskom savetu nisu postigli dogovor oko minimalne zarade. Sindikati traže da to bude 105 dinara po satu, dok su poslodavci spremni da daju 96 dinara. Ukoliko se ni sljedeće nedelje ne postigne dogovor, onda će odluku o minimalnoj ceni rada doneti vlada. Skraćenjem časova na 30 minuta na štrajkuje 42% škola u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Pregovori dva reprezentativna sindikata policije sa ministrima financija i unutrašnjih poslova o posebnom kolektivnom ugovoru trebalo bi da budu održani danas. Samostalni sindikat metalaca zatražio od vlade da i sa njima započne pregovore. Imajući u vidu da ste predusretljivo stupili u pregovore sa nekim drugim sindikatima, čiji radnici imaju daleko veću platu nego radnici u metalskoj industriji, koji stvaraju novu vrednost i na taj način pune budžet, zahtevamo da u ime 70.000 članova sindikata metalaca stupite u pregovore sa nama, ističe se u saopštenju ovog sindikata. Državni tužioci iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine danas u Bijeljini razgovaraju o saradnji na procesuiranju slučajeva ratnih zločina, među kojima i o slučaju hrvatskog veterana Tihomira Purde, koji u sarajevskom zatvoru čeka odluku suda Bosne i Hercegovine o tome hoće li biti izručen Srbiji na osnovu optužbe o navodnim ratnim zločinima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I nakon 4 mjeseca zastoja danas se sastao Socijalno-ekonomski savjet. Problem je bio u nesporazumu koji su sindikati reprezentativni. Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne zaštite, dogovor oko toga objašnjava zajedničkom mukom.
Da budem najiskreniji, natrala nas je zajednička muka, ogromni problemi sa kojima se suočavamo i zajednička želja da budemo deo rješenja, a ne deo novih problema. Kriza u kojoj se nalazimo je jako duboka i teška i pogađa nas apsolutno sve. Mi smo odgovorni, neko više, neko manji. I ja zaista mislim da nam je potreban novi socijalni dogovor. Neću reći socijalni pakt koji bi bio i poželjen i neophodan, ali smo daleko od toga. Ali ja se nadam da će nas cjelokupna situacija primorati i da mi možemo taj kompromis da postignemo uprko svemu.
Kaže ministar Rasim Ljajić. Međutim, pojedini partneri u ovom dijalogu, poput predsjednika Unije poslodavaca Nebojša Atanackovića, kažu da je upravo zastoj rada Socijalno-ekonomskog savjeta možda rezultirao štrajkovima prosvetara i policije i najavom takve mogućnosti u zdravstvu.
Ja mogu sad samo da vam kažem da je stav realnog sektora, stav Unije poslodavaca, da jednostavno apsolutno podržavamo one odluke vlade koje se suprotstavljaju daljem rušenju makroekonomske stabilnosti, da trošimo onoliko koliko stvaramo i da preko toga nas samo dalje trošenje preko mogućnosti privrede dovodi samo u jedan sunovrat. Mislim da javnost jednom treba da počne da razmišlja da povećavanje plata budžetskih korisnika, bez obzira kako su ona raspoređena između pojedinih korisnika, praktično znači smanjivanje plate u realnom sektoru, jer jednostavno taj novac od negdje mora stvoriti.
Iz Unije poslodavaca bio je to Nebojša Atanacković. Na drugoj strani pak iz Saveza samostalnih sindikata poručuju da zaposleni u društvenom sektoru opravdano štrajkuju. Ljubisav Orbović, predsjednik ovog sindikata.
Ako je profesor ima platu od oko 40.000, ako je potrošačka korpa po evropskim kriterijima 52.700, onda nam je potpuno svima jasno da li je opravdanost ili neopravdanost ovih štrajkova. Druga stvar, to je minimalna zarada. Nažalost, ministarstvo finansija po ko zna koji put nije spremno, nije odlučilo, ne mora da preračunava i dalje kolika je to prihvatljiva cena, faktički kupuje vreme i pomera tu minimalnu zaradu za neki naredni period i postavlja se pitanje da li uopšte Socijalno-ekonomski savjet treba da razgovara na ovu temu ili da li treba na ovakav način. Iako se na sljedećoj sednici ne budemo dogovorili oko minimalne zarade, mislim da više nema svrhe da tu funkciju radimo, nek to preuzme na Vlada Republike Srbije, a mi ćemo onda reagati na to da li ta cena odgovara ili ne odgovara, iskazivanje svog zadovoljstva ili nezadovoljstva.
Iz Saveza samostalnih sindikata bio je to Ljubisav Orbović, a iz vladine kancelarije idemo direktno na ulicu. Gotovo 100.000 sugrađana u prestonici živi na ivici egzistencije. Procenjuje se da je višestruko više onih koji gladuju. Za razliku od 90-ih, danas je sve više ljudi srednjih godina koji svoj život vezuju za gradske kontejnere. Priču Beograđana koji svoj egzistencijalni spas pronalaze kupeći otpatke hrane i sirovine po kontejnerima u centru Beograda zabeležio je Radovan Borović.
Koliko dnevno obiđete kontejnera u Beogradu?
Jedno 150, 200, 300.
Jel uzimate hranu iz kontejnera?
Uzimamo.
Pa strahujete od nekih zaraza?
Pa šta će da strahujemo, mora da radimo porodicu. Nema, mora se raditi.
A imate neka socijalna primanja?
Nemam ništa.
I kako vi po kontejneru sa rukavicama?
Pa mora da ne bi se fiksirao neke injekcije, ne, ima tamo razne. Koji se fiksira, ko drogiranti dosta ima.
Šta ste pronašli u kontejnerima? Pretpostavljam da Beograđani svašta bacaju što im treba i ne treba.
Pa, nađao se. Malo roba za pijac, malo stara roba, šta ćeš? Nema nego ništa ovako konkretno nešto se nađe.
A od hrane?
Pa, od hrane, nađao se. Kobasice, salame, paštete.
I vi to jedete?
Pa, jedemo što smrznuto.
Samo 30 minuta nakon ovog sagovornika na istom mjestu naš Radovan Borović sreo je ženu srednjih godina. Najprije skrivajući pogled pristala je na razgovor objašnjavajući kako je kontejner njena sudbina i investicija.
Zbog čega dolazite tu? Šta pronalazite u kontejnerima?
Pa obično razno vrste trgovine, počete od odeće, obuće i sve se nekako skrpimo, nekako gledamo od danas do sutra da preživimo i nije lako, svakako nije lako raditi taj posao pored kontejnera.
Je li uzimate hranu iz kontejnera? Se hranite možda se?
Po prilici, a kad investicije u škripcu događa se i to. Nažalost moramo da gledamo šta jedemo, kontrolišemo uglavnom puno toga, da li ima bakterija i tako dalje. Postoji indicije da ima širenje bolesti, ali sa šta je tu je okolnosti, život tako nudi, kad je to tako, mi moramo da se prilagođavamo. Nije zgodno ni malo što se tiče bolesti. Gledamo da ne obolimo, ali sad...
Vi kažete da su vam kontejneri investicija, šta to zapravo znači, preživljavate tako?
Pa neka vrsta, ono, dok ne stigne penzija ili dok ne stigne plata, umeđu vremenu ja ću se nekako snaći. Na koji način? Pa idem preko kontejnera, ovo, ono, nešto ću skrpiti.
Koliko obiđate kontejnera dnevno, mesečno?
Nisam brojala o tome, ni pa šta ja znam, bez 20. ne bi trebalo da se računa. Pa ja već radim godinama, nisam baš ovako izlazila redovno na ulici i preko stanova i preko kuće i preko zgrade, tako da sve se to meni uračunava u neki u isplati i tako dalje, uglavnom život traje, život ide i eto tako, kako kaže država, ja sam tu. Prijatno.
Prema podacima Centra za socijalni rad u gradskim narodnim kuhinjama u Beogradu hrani se oko 10.000 ljudi. Sa druge strane, iz restorana, pekara, prodavnica, kioska brze hrane pa i kuća svakodnevno se baci na tone hrane. Tiha okupacija beogradskih kontejnera upravo je posljedica sve vidljivijeg socijalnog raslojavanja, kaže socijalni psiholog Bora Kuzmanović.
Također sam primetio na pijacama da poneka bakica, koju biste isto rekli da je padala nekom društvenom sloju srednjih građana, koja onako rukom uhvata po neki krompir i oni seljaci se malo naprave i oni da ne vide jer vide da je u pitanju beda. Dakle, ima se utisak da je situacija gora nego 90. godina. Čini mi se da objašnjenje može biti u tome da su se iscrpile te rezerve. Rezerve se iscrpile, država je možda još više osiromašila, oni bogatiji možda nemaju dovoljno sluha da bi sada filantropski nešto ulagali.
Kaže socijalni psiholog Bora Kuzmanović, agencija Beta upravo prenosi, ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da veruje da će pre doći do personalnih promjena u vladi Srbije nego do smanjenja ili ukidanja pojedinih ministarstava. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen izjavio je danas da će to ministarstvo, kao i Agencija za borbu protiv korupcije, insistirati na predloženom tekstu zakona o finansiranju političkih stranaka. Zakon bi već danas mogao da bude na sednici vlade i uskoro pred poslanicima, najavio je Homen.
Jednostavno stav Ministarstva pravde, verujem Agenciji za korupciju, da mi insistiramo na tekstu zakona. Za sve smo konsultovali kako Savet Evrope, odnosno GREKO komitet, tako naravno i Evropsku komisiju. Na kraju krajeva smo dobili njihove preporuke koje su potpuno ugrađene u tekst zakona. Kakav je predložila radna grupa, da nećemo prihvatiti nikakve izmene koje suštinski bi bilo otežavajuće za primjenu ili kontrolu rada političkih stranaka. I ja verujem da ako slučajno ne bude bio danas na vladi, da će vjerojatno biti vrlo brzo u smislu najnovijih političkih događanja. Mogu da vam kažem da najveći deo političkih stranaka apsolutno u potpunosti podržava ovaj tekst zakona.
Iz Ministarstva pravde bio je to Slobodan Homen.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Egipat je moguć u Srbiji, zapretio Muamer Zukorlić. Četvoro mrtvih u sukobima u Bahreinu. Bez dogovora o minimalnoj ceni rada na sastanku Socijalno-ekonomskog saveta na Kosovu se obeležava treća godina nezavisnosti. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas i sutra kiša, vetar i maksimalnih 8 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kosovo danas obeležava 3 godine od proglašenja nezavisnosti, ali sa vršiocem dužnosti predsjednika zemlje, vladom u ostavci i raspuštenom skupštinom. Kosovski lideri veruju da će ova situacija se vrlo brzo promeniti tokoliko sljedeće nedelje. Amr Zajneli.
Kosovski lideri čestitali su građanima 17. februar dan nezavisnosti Kosova. Naglašavajući da je nezavisnost ispunila vekovne težnje naroda Kosova, leadership u Prištini zahvalio se međunarodnim prijateljima na podršku koju su dali Kosovu. Vršilac dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasnić u obraćanju javnosti kazao da je proglašenje nezavisnosti ispunilo težnje generacija koje su žrtvovali sebe za slobodu. Novo je veliki dan, poklanjamo se ispred prolivene krvi u našoj zemlji nesebičnog truda svih veterana narodnog pokreta i borbe OVK legendarnog komandanta Adema Jašarija. Čestitam svima 17. februar, dan nezavisnosti našeg voljenog Kosova, rečeno između ostalog u Krasnićevoj poruci. I premijer u ostaci Hašim Tači izrazio uverenje da će se nove institucije konstituisati ubrzo kako bi se nastavile unutrašnje reforme u zemlji i realizovale težnje ka evropskoj integraciji. On se zahvalio narodu Kosova i međunarodnim prijateljima za doprinos koji su dali da Kosovo bude slobodno i nezavisno. Nezavisnost Kosova je zasluga svakog građanina sa Republike Kosova. Zahvaljujem i svim međunarodnim prijateljima koji su podržali proces slobode i nezavisnosti. Danas, kada slavimo trogodišnjicu od nezavisnosti, prisjećamo se naših žrtava. S poštovanjem i ponosom pamtimo sve one koji su doprinjeli slobodi Kosova, ratnim veteranima i svima ostalima koji su slobodili Kosovo, a koji su građani Kosova, kazuje Thaći. Godišnjicu nezavisnosti Kosova čestitio i Peter Fet, međunarodni civilni predstavnik u Prištini, te i pozvao da zemlje koje nisu priznale Kosovo to učine. Do danas Kosovo je priznalo 75 država sveta, njegovu državnost je potvrdilo i mišljenje Međunarodnog suda pravde. Ali na treću godišnicu nezavisnosti Kosovo se i dalje suočava sa mnogim izazovima kao i pre. Mladu državu sa iscrpljenom privredom iz prošlosti i visokom stopom nezaposlenosti ove godine zateklo je još više nevolja. Kosovo obeležava svoj rođendan sa vršiocem dužnosti predsjednika zemlje, vladom u ostavci, raspuštenom skupštinom, a sljedeće nedjelje se očekuje kraj ovog političkog vakuma koji je zahvatio zemlju 2. februara 2010. godine. Očekuje se da buduće institucije Kosova i pored skepticizma o njihovoj održivosti vode državu ka ispunjavanju obaveza u vezi sa evropskim integracijama i učine da više ne bude jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja nije uključena u beli Schengen. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Na trogodišnjicu proglašenja kosovske nezavisnosti potvrđeno je da će u budućoj vladi Kosova potpredsjedničko mesto zauzeti predstavnik jedne srpske partije. Predsjednik Samostalne liberalne stranke Kosova Slobodan Petrović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će njegovoj partiji pripasti mesto vicepremijera u novoj vladi Kosova.
U budućem sazivu vlade neće biti manje od 2 ministarstva za srpsku zajednicu. Do sada smo imali 2 ministarstva i očekujemo da ćemo shodno rezultatima koje su novim izborima da imamo bar još jedno više, to su neke naše procjene.
Ukoliko se stvari nastave ovako kako agencije javljaju, to će biti prvi put posle 10 godina da je predstavnik srpske stranke na vicepremijerskoj poziciji na Kosovu. Da li ste vi onaj na koga treba tipovati ili neko drugi iz partije?
Svakako da sam svestan činjenice da je najveća odgovornost na meni kao predsjedniku stranke i da ja želim da to kao što sam sada radio podelim sa svojim partijskim prijateljima.
Samostalna liberalna stranka Slobodan Petrović. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da Kosovo nije država i da to za Srbiju nikada neće biti. Na 3 godine od proglašenja nezavisnosti rekao je da status Kosova nije rešen i da ne može biti postojan i stabilan sve dok ga ne prihvati Srbija. Živeći u nekakvom virtuelnom svetu, kosovski Albanci zanemaruju veoma bitan element, a to je da stalno kreiraju i pospešuju političku nestabilnost, kako na Kosovu, tako i regionu, ocenio Ivanović. Govoreći o učinku srpskih vlasti tokom ove 3 godine, Ivanović je napomenuo da je pravi uspeh Beograda što su insistiranja na pregovorima urodila plodom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Talas nezadovoljstva koji se nezadrživo širi Bliskim istokom ni danas ne miruje. 4 ljudi je poginulo u jutrašnjim nemirima u Bahreinu. U tom arapskom kraljestvu policija se silom oduprla zahtevima građana za više demokratije, priredila Sabina Čabaravdić.
Kako je saopšteno, iz ove male pustinske države snage sigurnosti otvorile su vatru bez upozorenja noću. Iz protesta protiv ove akcije ministar vanjskih poslova Nasar al-Baharna dao je ostavku. Ovo je pravi terorizam, rekao je Abdul Jalil Khalil iz opozicione Vefak partije. Ima više načina za izbjegavanje konflikata. Kogod da je izdao nalog za napad, imao je namjeru ubiti te ljude. Policija je izvela napad noću na glavnom gradskom trgu u Manami, gdje je spavalo oko 6.000 demonstranata, koji su se bunili ne protiv kraljevske porodice, nego načina na koji se vlada. Demonstranti naime žele reforme i parlamentarnu monarhiju. Vladu bi trebalo birati, a ne da je postavlja monarh. Stanovništvo Bahreina je u većini šiitsko. Kraljevska porodica Hamada bin Isa al-Halifa je sunitska. Šiitska većina prigovara da je potisnuta iz svih važnijih poslova na arapskom poluotoku kojim vlada sunitska manjina. Pominju među ostalim tržište nekretnina, zdravstvene i državne poslove. Politički promatrači strahuju stoga od širenja protesta na najvećeg svjetskog izvoznika nafte, Saudijsku Arabiju. Bahrein je sjedište i pete flote ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država. Portparol Bijele kuće, Jay Carney, nije komentirao tu činjenicu, nego vrlo uopšteno kazao kako Washington prati zbivanja u cijelom regionu. Bahrein, kao i sve ostale zemlje tog dijela svijeta, mora poštovati univerzalna ljudska prava. Pravo na protest i pravo da se saslušaju zahtjevi stanovnika. I obje se strane moraju suzdržati od nasilja. Mnogi zaljubljenici Formule 1 već su kupili ulaznice za Grand Prix Bahrein, koji je planiran između 11. i 13. marta. Hoće li događaj biti otkazan zbog nemira, još se ne zna.
Izvestila Sabina Čabaradić. 14 ljudi je povređeno u jučerašnjim sukobima u gradu Bengaziju, drugom po veličini gradu Libije. Na internetu su se pojavili snimci demonstranata koje upravo čujete, a koje uzvikuju nema Boga osim Allaha, Muammer Gaddafi je neprijatelj Allaha i dole korupcija i korumpirani. Inače, za danas u Libiji je najavljen veliki protest Dan gneva u glavnom gradu Tripoliju. Dan pred protest, proparolka šefice evropske diplomatije Catherine Ashton, Maja Kocijančić, pozvala je libijske autoritete da obezbede slobodno iskazivanje volje i mišljenja u Libiji. Pozivamo vladu Libije da posluša sve one koji budu učestvovali u protestima, kao i sve što civilni sektor želi da kaže i da dozvoli slobodu izražavanja. Također pozivamo na mirne proteste i na izbjegavanje svakog nasilja. A visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton dolazi u Egipat, što je prva posjeta visokog međunarodnog zvaničnika toj državi nakon svrgavanja Hosnija Mubaraka.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Spomenik slavnom romskom pevaču Šabanu Bajramoviću u amfiteatru na Nišavskom keju u centru grada po peti put zaredom našao se na meti vandala koji su na postamentu ispisali grafit mržnje Stop ciganskom teroru. Pisac iz Niša Zoran Ćirić kaže da to predstavlja neoprostivu sramotu, ali veruje da se iza toga ne krije antiromska težnja.
Svi ti izrazi poput rasizma, nacizma, fašizma i tako dalje, ksenofobije, to za ovo podneblje i za ovaj grad naprosto ne važno. Ovo je jedna užasno primitivna sredina, a kad kažete primitivna, znači mislite na onaj paolnački duh koji je spoj zlobe i parazitizma, tako da bilo koja vrsta uspeha nije mogla da prođe nekažnjeno u ovom gradu, kogod da je u pitanju, a najuspešniji, najslavniji čovjek ikada rođen, koji ikada živeo u ovom gradu, jest upravo Šaban Bajramović. I to što je on Rom nema posebnog značaja, to je samo izgovor za nečiju mržnju.
Podsjetimo još da je ime ovog kralja romske muzike ponela i jedna ulica u Nišu, ali uz oštre proteste i nezadovoljstvo dela građana koji žive u njoj. Zato Zoran Ćirić primećuje.
Naravno da je takvom jednom slavnom i uspešnom čovjeku morala da pripadne centralna ulica u Nišu i jedna od centralnih ulica u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Smederevu, Vranju i gdje god u Srbiji i tako dalje, ali mislim da će on pre dobiti tu ulicu i u Berlinu i u Rimu i u Stockholmu i u Njujorku, no u Nišu ili već gdje. Ovaj događaj je definitivni kraj svim iluzijama o nekakvoj građanskoj trpeljivosti i o mogućnosti ili bilo kakvom potencijalu da se izgradi nekakvo takvo tolerantno i ole civilizovano društvo u Srbiji, naravno i u Nišu.
Kaže pisac Zoran Ćirić, a Muzej romske kulture u Beogradu podneće zvaničan zahtev autoru spomenika Šabana Bajramovića da se odlije još jedna kopija spomenika i smesti u muzej gde neće biti skrnavljen, saopšteno je danas iz te romske ustanove. Povodom posljednjeg incidenta za sada se od partije oglasio jedino liberalno-demokratska stranka. Komisarijat za ljudska prava te partije najoštrije osudio ponovno skrnavljenje spomenika Šabanu Bajramoviću i ponudio pomoć nadležnima u edukaciji i promociji tolerancije i borbe protiv nasilja. Na teritoriji bivše Jugoslavije još uvijek se traga za 14.500 osoba nestalih tokom sukoba između 1991. i 1995. godine, kao i onih krajem 90. na Kosovu, ocenjeno je na današnjem sastanku Međunarodne komisije za nestala lica i Komisije za nestale vlade Srbije. Kako je naglasila predstavnica Međunarodne komisije Katrin Bomberger, bez presedana je činjenica da je pronađen ovoliki broj nestalih osoba do danas koji su nestali usled ratnih zločina ili zločina protiv čovečnosti.
In Serbia in particular over 1500
od 2001. godine u Srbiji je pronađeno identifikovano oko 1500 osoba.
All of them subjected to a proper rule of law.
Svi ti ostaci su eksponirani prema zakonu i u skladu sa onim potrebama koje nameće proces DNK analize.
And all of the mortal remains that were recovered were subjected to
svi ti ostaci su podvrgnuti DNK analizi, tako da kada je u pitanju Srbija imamo jako dobru sliku, imamo jako dobre podatke o nestalim.
Katrin Bomberger iz Međunarodne komisije za nestale. Šef Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović rekao je da Srbija izvršila sve ekshumacije i pretrage terena koje je zahtevala delegacija Kosova. Upitan šta se dešava sa potencijalno masovnom grobnicom na koju je ukazivala prištinska strana, Odalović kaže.
Prištinska strana je ukazala na nekoliko potencijalnih lokacija. Jedna je rudnica koju smo već dva puta provjeravali i nastavit ćemo, znači dok ne dobijemo definitivne, pozitivne ili negativne odgovore. Za sada su svi odgovori negativni. Ima zahtjev jedan za Medveđu kao potencijalnu lokaciju. Obišli smo je zajedno. Priština treba se izjasniti da li je onim što smo izviđenjem zadovoljna ili želi da se ta lokacija kopanjem proveri.
Saopštio je Veljko Odalović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najveća erupcija za 4 godine dogodila se utorak na Suncu koji ulazi u period žive aktivnosti, saopštila je Američka svemirska agencija NASA. Erupciju od utorka prati izbacivanje materijala sa Sunca brzinom od 900 km u sekundi koji bi vrlo brzo trebalo da stigne do Zemlje. Te erupcije mogu izazvati poremećaj u snabdevanju strujom i telekomunikacijama na Zemlji, upozorila je NASA. Magnetna oluja nastala zbog aktivnosti Sunca je 72. godine izazvala prekid snabdevanja struje u delu Kanade. O fenomenu koji u Institutu Ruđer Bošković označavaju kao normalnu sunčevu aktivnost, za naš program govori sekretar instituta Milan Jeličić.
15. februara se desila stvarno velika eksplozija na Suncu i jednostavno te naelektrizane čestice sa Sunca idu prema Zemlji. Te čestice su obično alfa čestice, elektroni, pre svega protoni. Na Suncu se vide 4 velike grupe pega, što je do sada najviše u ovome ciklusu. Te pege uvek prate i erupcije i eto, bila je ova jaka. Od tog opasnog zračenja iz kosmosa čuva nas naše magnetsko polje Zemlje, jednostavno te naelektrisane čestice, zarobljava magnetsko polje Zemlje i izručuje ih u polarnim područjima, znači tamo prema Kanadi i vamo dole oko Antarktika. I u to vreme vrlo je česta pojava polarne svetlosti. Mislim da će biti bez posljedica kod nas, može doći do nekih prekida telefonskih veza, nadšto kod ovih letilica koje kruže oko Zemlje i koje nisu zaštićene zemljinom atmosferom. I vidjet ćemo šta će biti.
Sa instituta Ruđer Bošković bio je to Milan Jeličić. I pred krajem emisije još jedna zanimljivost. Prema broju mobilnih telefona po osobi, Crna Gora je druga u svetu iza Ujedinjenih Arapskih Emirata, pokazao izveštaj Međunarodne telekomunikacione unije. Izveštaj je obuhvatio 20 država koje imaju više od 2 mobilna telefona po stanovniku. U Crnoj Gori je registrovano 1,3 miliona pretplatnika. Na trećem mestu je Makao, kao odvojeni kineski entitet koji na 540.000 stanovnika ima 1 milion korisnika.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Egipat je moguć u Srbiji, zapretio Muamer Zukorlić vlastima u Beogradu. 4 mrtvih u sukobima u Bahreinu. Bez dogovora o minimalnoj ceni rada na sastanku Socijalno-ekonomskog saveta na Kosovu se obeležava 3. godina od proglašenja nezavisnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Srbiji danas uglavnom kiša, uglavnom vetar i maksimalnih 8 stepeni. Temperatura se sutra neće bitno menjati. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 17. februar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.